Góður sveitarstjórnarfulltrúar, við hefjum þá fund í sveitarstjórn Skagafjarðar 3. 13. nóvember. Nú dagskráin er eftirfarandi. Fyrsta liður fundargerðir. Það er fyrsta lagi byggðarráð 2. nóvember. Í öðru lagi er fundargerð frestunefnda frá 29. október. Nú í þriðja lagi er skipulags- og byggingarnefnd 2. og 8. nóvember. Og fjórða lagi umhverfis- og samgöngunefnd 31. október og 9. nóvember. Síðan í er lagt fram til kynningar Skagafjarðarveitur frá 29. október og fundargerð heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra frá 25. október og fundargerð stjórnarfundar SSN VAF 23. október. Nú við hefjum þá dagskrá og ég ætla að kynna hér fundargerð byggðarráðs frá 2. nóvember. Nú fyrst er það erindi til afgreiðslu, það var fyrst lagi erindi frá Dögun EHF þar sem að boðið er upp á heimsókn í fyrirtækið. Í öðru lagi er frumvarp stjórnarráðs eða vegna breytingar á stjórnarráði Íslands, þar sem er vegna tilfærslu verkefna innan stjórnarráðsins. Í þriða lagi er ósk Grímu EHF eða raunni erindi frá sýslumannum þar sem óskar eftir umsögn umsókn Grímu EHF rekstrarleyfi vegna sjálfstöðarinnar. Síðan fjórða liður aðalgata 23 vil að nóa umsókn rekstrarstyrk og það er samkvæmt reglum sem sveitarfélag hefur sett sér. Nú fimmta lagi þá er lánstilboð 40 milljón króna vegna hitaveituframkvæmda og þetta vegna hitaveituframkvæmda hér út að austan Hofsósi. Sjötta lagi Sauðárkrókshöfn, það er dýpkun og útboð. Það er samningur við Björgun EHF dýpkun í Sauðárkrókshöfn. Sjöunda lagi Sauðárkrókshöfn, bygging fyrirstöðugarðs. Hér að ræða byggingu fyrirstöðugarðs suður af smábátahöfninni til þess að nýta þetta efni sem að Björgun EHF ætlar að dæla upp fyrir okkur. Nú áttundi liður ársfundur samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Láttum fundaboð. Níundi liður kynning og ramsaverkefninu. Þetta var kynning sem fór fram í gær í húsnæði náttúrustofunar. Tíundi liður framlög til stjórnmálasamtaka. Hér að ræða úthlutun samkvæmt lögum númer 162 frá 2006 þar sem sveitarstjórnum er skylt að úthluta fjármunum til stjórnmálasamtaka í samkvæmt ákveðnum reglum. 11. liður fasteignagjald álagning. 12. liður það var niðurfelling fasteignaskatts sem færður í trúnaðarbók. Nú síðan eru það liðir sem lagðir eru fram til kynningar, það er 13. liður, Litlagröf, tilkynningum sölu á landi, Steintún tilkynningu sölu og Steinavellir tilkynningu sölu. Voruðu laust þessa fundargerð. Óskar enginn eftir að gjöra svo Bjarni.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil hér aðalega gera umræðuefni annað lið í fundargerð og það var þar umsögnum frumvarp breytingar á stjórnarráði Íslands og þar eru talsvert miklar breytingar að ræða og mis vel rökstuddar. Og ég fagna því að það sé orðið svona meiri lenska en áður var að veita sveitarstjórnum tækifæri til þess að veita umsagnir frumvörp, þessi sem önnur og ekki síst þegar það varðar okkar hagsmunir verulega bæði sveitarstjórnastigsins og talan ekki síðan eins og byggðarlagsins í þessu tilviki. Og hérna eins og kemur fram í bókum byggðarráðs að þá ef við ráðisast með fyrirvara eða allavega vill ekki sjá sveitarstjórnastigið veikjast vegna tilflutnings og svo kannski greiðum við á hversu góðu gjörningun er yfir höfuð. Ef við byrja á að ræða aðeins sveitarstjórnastigið, þannig eru margir mjög stórir málaflokkar og hérna það hefur heldur verið að aukast í nýtt verkefni sem sveitarfélögin er að sinna og þess vegna varðar þetta okkur miklu og jafnvel þó að málaflokkur sem slíku verði færður yfir til samgönguráðuneytis og þá er einhvers síður stóri málaflokkar enn til staðar og samskipti mikil sem við munum eiga við félagsmálaráðuneytið og eftir sem aður munum sitja það stóri málaflokkar þannig spurningum hvernig þetta sé búið að skella þessi tvo staði og ég hef samt verið að efasemdir þannan tilflutning og að sveitarstjórnarmálum muni verið að gerða og sveitarstjórnarstiginu verið að gerða nægilega að verið að gerða nægilega hátt undir höfði og nægir í því sambandi að til dæmis að benda á að það er ekki gert ráð fyrir því að breyta nafni ráðuneytisins. Það hefur verið eðlilegt ef að sveitarstjórnarmálin er að fara yfir svona stór málaflokkur og öllu því sem hann tengist að þetta ráðuneyti héti og það væri hér í frumvarpinu sveitarstjórnar og samgönguráðuneyti og það hlýtur að vera ætti að vera skýr athugasemd frá fulltrúum sveitarstjórnar landinu að tryggja það að sveitarstjórnarstiginu verði gerð nægilega hátt undir höfði ef að þessar breytingu verður svo sem ekki orðið ljóst en ef að henni verður að það þarf þá að gæta þess með ýmsum hætti og það er allavega þessi málflokki verið meiri virðing sínd með því að taka það strax fram í frumvarpinu og heiti á ráðuneyti og ég hygg að fleiri muni koma með athugasemdir af þessu tagi og jafnvel sambandið fyrir okkar hönd. Nú ég sem deili áhyggjur þeirra sem að hafa bent á það að það skorti forsendur fyrir þessum flutningi verulegar. Ýmsir hafa bent á þetta og harðast hefur gengið fram í gagnrýninni formaður Framsóknarflokksins og tekið undir hana á gagnrýni í þessu og Vinstri græn hafa svo gert það þó að Framsóknarflokkurinn hafi kannski gengið harðast fram í gagnrýninni og eins á aðra þætti þessa frumvarps. Nú þetta sem svarðar sveitarstjórnar stigið þannig að ég bara halda þess til haga og síðan er náttúrulega ennþá stór pakki og sem varðar okkur alveg sérstaklega sem er tilflutningur á verkefnum á milli ráðuneyta og það er eins og landgræðslan og skógræktin eru þá að fara frá landbúnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis. Búnaðarháskólarnir eiga að fara undir menntamálaráðuneyti frá landbúnaðarráðuneytinu þar sem að þeir hafa byggst upp farsællega í góðri samvinnu við bændur undanfarna ára 10 og annað 100 ár allavega og þannig hafði ekki séð að svo farsæl uppbygging sem hefur verið að eiga sér staðið þessu skólum að það sé ykkur forsundur eða ástæði fyrir því að brjóta það upp og þetta varða nokkur náttúrulega sérstaklega hérna með við erum náttúrulega með Hólaskóla hér sem er annar búnaðar háskóla og það sé lítið þess stað í frumvarpinu hvað mann ætla sér með skólan okkar. Það er allt óljóst og nánast óformað og ósagt er varðar Hólaskóla en lengra en gengið fram í því að aðeins að útskýra framtíð háskólas á Hvanneyri þegar með þau að það þeir hafa þá lagt meiri vinnu í það en þá verður maður þó tortryggnir að það skuli þá ekki einni vera rætt meira um okkar skóla hér sem er undir skóli alla landsmannan og sérstaklega varðar okkur. Nú við erum líka með starfsemi landgræsluna hér, það varðar starfsemi hér og það hafa verið þessi nánu tengsl landgræsluna við bændur og hérna nú rannsóknir og ráðgjöf á þessu sviði tengdu landbúnaði hafa verið þetta hefur verið atvinnuvega ráðuneyti sem hefur hérna sem að skólarnir og þessar stofnanir hafa verið í mjög góðum tengslum við það sem er að gerast í landbúnaðan í landinu. Þannig er verið að höggva á þau tengsl og hérna ég held að það muni verða til verulegs skaða því miður og auka óvissu um framtíð þessara stofnana og ekki síst tengslir að þið ættu betur heima semst í atvinnuvega ráðuneyti. Ég gagnrýni ekki sérstaklega en til að sameiningu landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyti, saka þau sem alveg blasa við, en þá átti þá að gera landbúnaðar og hærrundu höfðu heldur hér er verið að gerast. Og ég hygg að svo ég veitum aftur í góðan flokksformaðan að þingvallakosin eigi eftir að reynast landsbyðin og landbúnaðan dýr fram í sækir. Nú þessi náttúrulega umræðar er ekki lokið, en mér finnst og fyndist að við hér sem að sérstaklega eigum svona mikið undir þessu, sérstaklega eigum allir undir þessu, en sérstaklega við út af þeirri starfsemi sem hér er, hefðum átt að hafa mættum hafa meiri mandum í ykkur að koma fram ábendingum og athugasemdum við þessi áform og það svo sem ennþá hægt að gera það og það allavega að hafa ýmsir haft upp í kröftu að gagnrýni og hérna sem ykkur hafa lesið bændablaði til dæmis frá 7. nóvember þar sem að formaður Framsóknarflokksins kemst vel á orði um þessi mál og sást gert það við fleiri tilefni við sína menn þar sem hefði allavega búist við því að sjá fulltrúa flokksins hér í sveitarstjórn vera einhuga og ég þá í því hlutverki að svona steyði þá að bakka þá upp í sinni gagnrýni og hérna en að hérna að síðan að þá ég ætla að sjá það áður en þessum lið verið loki hvort að formar Framsóknarflokks segi helst lið í Vinstri grænum í Skagafirði eða hvort hann eigi sér fleiri málsvara og hérna að því mér hefur fundið hann öllum öðrum ólöfstöðum og þar með mínum flokksfélögum og þingmennum míns flokks komur hvað best á orði þessum málum þá vitna ég gert hann til hans þegar þetta hún er mjög hugleikið allt saman og ég er sér satt með tillögu hér að bókun sem gæti með litlum breytingum orðið bókun fleiri og þess vegna meirihluta sveitarstjórnar jafnvel þó einhver hlip úr skaftinu fyrir hollustu sakir við þá sem að þessi frumvarpi standa og kannski fyrst áðin ég held aðeins lengra því að svona ég er búin að vera svo orðspar undanfari mér dreymdi mjög sérstaka draum í nótt og maður á ekki kannski að segja drauma sinni hérna nefnum þeir tengist nákvæmlega umfjöldunöfnum sem ég tel vera ég réðan þannig allavega og sem sannu draumi mér dreymdi það að ég var staddur út á túni ásamt fleira fólki að tína bakka sem er gömlu hérna, ekki rúlubakkana upp á heyvagn og aftan í dráttæðal svo með ámálstækjum hjá stóð landrófur sem eitthvað satt í en sást ekki hver var en vantarlega til þess allar að ferja fólk af túnunum eða engjunum og heim nú við vorum að verða búin að setja bakkana á vagnin og áður en áður að klára þá alltinu rykkir bílstjóruna ökumaðurinn á stað og svona líkt og úlingur sem væri komin í kaupavinn og vera þar á dráttæðinu fyrsta skipti með rykkjum og skrykkjum og þannig að það er fara að henda stað pakkarnir og fer líka meira torleiðu og meira hrað en rétt er og það fara að hrynja pakkarnir af og jafnframt er bílstjórinn og landrófutinn laður á stað heim og gleymir að taka með farþegana. Nú við ég og fleiri reynum að hlaupa uppi ökumanni til þess að stöðfa ná svo að athyglans loksins og bregðið með það mjög brún og þetta er ég segi alveg satt í draumnum og þá var að gera hortur sem settist dýr á dráttæðin og við komum þessu skilabóðum áleiðis að hvað var að gerast hann brárendað við og setti ámúlstæki niður alltaf að fara að hrúu upp bakkanum með því að náðum sama þannig og áfram hérna hrynja að vagninum og torfurnar rifnuð upp af tækjunum af því að hann fór það djútt með þannig að það var að þessi mikið landrask og ég vaknaði þessu búið í morgun en taldi þetta óvikið að tengjast þessum áfónuð er að varandi landbúnaðin og ákveði sinnulegis í þeim málaflokki sem hefur verið bent á og ég er ekki að skálda upp hennar draum og þykir ógvænlegt að maður skuli dreima svona en ég er eða þannig að hann ætti erindi við þennan fund og hérna hvort sem það eru allavega tengdist þetta einhvern veginn í mínu hugskoti svona. Nú en aðeins hérna þá aftur að já, bókurinn sem ég hérna er sérst með tillögu hér að og hún er svo hljóðandi og hérna já, ég byrjaði að það er sérst bókunum sem ég legg hana fram eða hægt að breyta sérstaklega upphafi textans en minnst er ekki grænt framboð í Skagafirði það er hægt að breyta því sem sagt vara við þeim áformum að sundra verkefnum í landgræslu og skógrækt og flytja stofnanir þeirra frá landbúnaðarráðuneytinu skógrækt og landgræsla er óaðskiljanlegur hluti landbúnaðar og hefur verið eina grunnstoðu landbúnaðarráðuneytisins nú á að kljúfa þar upp landbúnaðarskólarnir hafa heyrt undir atvinnuvegaráðuneytið frá upphafi og hefur reynst þeim vel. Sem hluti af heildarstoðkjör landbúnaðarins og annars atvinnulífs hinna dreifðu byggða hafa þessi skólar náða að vaxa og dafna og þróa með sér mjög náið samstarfið atvinnulífið. Engin málefnaleg rök hafa verið færð fyrir að flytja skólana frá ráðuneytinu. Vakin er athygli á að Hólar í Hjaltadal er biskupssetur Norðlendinga og fjölþætt menningar sögusetur ekki aðeins á héraðsheldur einnig á landsvísu. Staða og framtíð Hóla skiptir Skagfirðinga gríðar miklu máli. Undir forsjá landbúnaðarráðuneytisins hefur þróast gott starf milli allra aðala sem staðnum tengjast. Í frumvarpinu nánast engin grein gerð fyrir framtíðar áformum varandi Hóla en aftur ítarlega fjallað landbúnaðarháskólana Hvanneyri. Lögðu þunga áherslu á framtíð Hólaskóla sem sjálfstæðs menntasetur og enga forsendur hafa skýrt nauðsyn þess að flytja hann undir annað ráðuneyti. Enn fremur eru ítrekaðar efasemdir og gagnsemi þess að flytja málefni sveitarstjórnarstigsins yfir til samgönguráðuneytisins. En sá flutningu gæti orðið til að veikja sveitarstjórnarstigið í landinu. Þá er einnig bent á að ef flutningi þessa stóra málaflokks verður á milli ráðuneyta þá kemur vart annað til greina en að ráðuneyti heiti sveitarstjórnar og samgöngu ráðuneyti til að undirstrika mikilvæga stjórnsýslulega stöðu sveitarstjórnarstigsins. Slíkra breytinga á nafngiftu ráðuneytisins sér þó ekki stað í frumvarpinu sem sveitarstjórn Skagafjarðar fékk til umsagnar. Þetta semst er mun verða allavega mín bókun gæti orðið helst meiri hluta sveitarstjórnar ef það væri samstaða en ég til allavega ástæð til að koma þessu á framfæra og myndi ekki sitja sáttur hafa ekki komið þessum aðdjóðsvöndum fram og það eru hér komnar og ég vænti þess að fá okkur stuðningu þær svo að þurfi ekki að snubra með freka fyrir liðliski hátt að styðja sína menn sem er í brúnni og hvort sem það er til endurmenntunar eða í þessum málum og láti þetta duga í bíli en já, endingu, ég sem sá ekki hver sat í landráðunum en ég ímyndi mér að það hefur yngjöngu svo takk fyrir
Takk að þið fyrir Bjarni Sigur Árnason hefur beðum orðið
Fórseti á getu sveitarstjórnarfulltrúar ég er hættur að það verið hálfa erfitt að koma eftir þessa ræðu því að hérna, mitt mál verði ekki á nokkurn hátt jafn skemmtilegt eins og hérna, fulltrúar vinstri grænna hér á undan því að ekki geti sagt frá neinum skemmtilegum draumförum en það er náttúrulega rétti á Bjarna að það ber alltaf að hlusta svolítið vel eftir í því sem að svo ágetur maður Guðni Ágústsson segir og finnst mér þetta að vera orðið hérna bara nokkuð gott hjá honum að hann skuli vera fann að sperra eyrun þegar að svo ágæti maður talar varandi þessar breytingar á hérna stjórnarráðinu að þá hefur Halldór Halldórsson formaður sambandsins gert við það athugasemd að minnsta kosti ofinberlega ég veit ekki hvort það hefur gert með formlegum hætti að þið nýja ráðuneyti sem að verðum með sveitarstjórnarmálin eigi þá að heita líka sveitarstjórnarráðuneyti og það bætist þá við samgöngumálatitilin í því reyndar hefði ég vilja sjá að það er gengið mun lengra í þessu og það er búið til almennlegt innanríkisráðuneyti sem hefði þá þessa tvo málaflokka og þá jafnvel dómsmál og lögreglumál inni líka en ég á nú svo sem ekki vona að það verði gert í þessari atlögu varðandi Hólaskóla þá er hægt að taka undir það að þegar að það er verið að gera svona breytingar og færa þetta á milli ráðuneyta þá vitum við hvað við höfum haft í þessu, en við vitum kannski síður hvað kemur í staðinn. Og þess vegna þurfum við náttúrulega fyrst og fremst að vera bara vel á varðbergi gagnvart því hvað gerist eftir áramótin þegar að þetta verður breytt, eða á næsta ári þegar þetta heyrir undir menntamálaráðuneytið.
Takk að fyrir Sigurður, orðið er laust. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, það er annar liður fundar gera bjóðaráðs. Ég þakka nú Bjarna Jónssyni fyrir skemmtilega ræðu hér áðan og öðruvísi með áður brá að hans aðal fyrirmynd núna í íslenski pólitík skulu að formaða Framsóknarflokksins. En svona er þetta nú. Vika er langur tími í pólitík. Ég vek nú athygli á því að þegar að ríkisstjórnir eru myndaðar, þá samstöðustjórnir, þá fer oft fram svona ákveðið samningaferli sem felur meðal í sér tilfærslu innan stjórnarráðsins, og svo hefur verið gert á vordögum þegar að núverandi ríkisstjórn var mynduð, og þá lítur maður reyndar þannig á að þetta sé nú nokkurn veginn gerin eld þar sem að áformað er að gera. Það er svona vakti svona furðu mína að þetta frumvarp skyldi koma til umsagnar út í sveitarstjórna. Sjálfur sér ekkert gott um það að segja, en bréfið sem að send þér út frá allsherjarnefnd Alþingis er dagsett 22. október og það er óskað svara eigi síðar en 9. nóvember 2007. Þannig að það er ekki langur tími sem menn hafa til umráða til þess að skila umsögnum. Ég vil segja það að ég tek ekki undir þá skoðun Bjarna Jónssonar að tilfærsla landbúnaðarskólana undir menntamálaráðuneytið geti verið eingöngu af hinu neikvæða. Það er mikil gerjun og ör þróun í háskólasamfélaginu og ég hygg að það muni felast ýmis sóknarfæri einnig í því að fara þarna undir menntamálaráðuneytið í staðið fyrir að vera undir landbúnaðarráðuneytið, þó svo að það hafi ýmislegt gengi vel á undanförnum árum. Það er ekkert að vera að setja út á það í sjálfu sér, en hins vegar nánari tenging við aðra háskóla og á sama stíginu undir sama ráðuneyti, þá hygg ég að það muni geta orðið styrkur þessara stofnana ekkert síður en veikleiki. Ég tel að allavega það er skoðun okkar sjálfstæðisflokksins hér að við viljum bara vísa í fyrir í bókum byggðaráðs, fyrir utan sér bókum Bjarna, að við leggjum á það áherslu, eins og reyndar hyggja flesta sveitarstjórnar fulltrú á Íslandi, að öll tilfærsla innan stjórnsýslunar verði ekki til þess að veikja sveitarstjórnarstigið, heldur þvert á móti ætti að styrkja það. Takk fyrir. Takk fyrir. Páll, Guðrún Helgadóttir hefur beðið um orðið.
Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, varðandi þessa umsögn, að þá get ég tekið undir með Bjarna í því að það er mjög mikilvægt að ítreka það og sjálfst rétt að koma þeirri ábendingu á leiðis að ráðuneyti sem að framvegis fer með sveitarstjórnarmál að það verði gert mjög sýnilegt í þess verkum og þess nafni að sá mikilvægi málaflokkur hafi flust til þeirra. En ég get ekki að tekið undir áhyggjur hans varðandi tilfærslu háskólana sem að hafa heyrt undir landbúnaðarráðuneyti. Þannig er með háskólan á Hólum að hann hefur átt mjög gott samstarf við öll þau fagráðuneyti sem starfsemi hans varðar. Hann hefur ekki einungis átt gott samstarf við landbúnaðarráðuneyti, heldur hefur hann átt mjög gott samstarf við ráðuneyti ferðamála sem hingað til hefur verið samgönguráðuneyti vegna ferðamála deildar sinnar. Hann hefur einnig átt mjög gott samstarf við sjávarútvegsráðuneyti vegna fiskeldis og síðast er ekki síst farsælt samstarf við menntamálaráðuneyti bæði vegna menningar, mála og stöðu Hólastaðar sem menningar og sögustaðar og vegna þess að hann er jú einn af háskólum landsins og þar af leiðandi eðlilegt að hann hafi samstarf við fagráðuneyti menntamála sem er fagráðuneyti háskólana. Þannig að ég hygg að það sé ekki kvíðvænlegt fyrir háskólan og Hólum að vera þar í sama hóp og hérna aðrir háskólar á Íslandi. En hitt er annað mál að það er rétt ábending að það mætti gera meira úr því og við þurfum að virkilega að styðja við það að stefnumótun í málefnum Hólaskóla, háskólans og Hólum, að hún sé öflug af hálfu þess ráðuneyti sem með málefnum hans fer. En ég hygg að hann muni áfram eiga mjög gott samstarfi mörg ráðuneyti og stofnanir innanlands sem utan.
Takk að fyrir, Guðrún. Nú forseti óskar eftir að segja örf og orð. Við leiðum varaforseta. Takk að fyrir. Það er varandi þennan annan lið. Þá viljum þakka Bjarna fyrir hans ágætu ræðu og ég get eins og margir aðri tekið undir margt í hans ræðu. Hins vegar lít ég nú svo á að þessi ákvörðun sé komin til með að standa hvað sem að við segjum. Hins vegar er að gera auðvitað við gagnrýnum og látum í okkur heyra. Þetta er pólitísk ákvörðun, nú er ríkisstjórnar að breyta þessu og henni held ég að verði nú ekki breytt. Það er vissulega áhyggjuefni hvað margt er svona óljóst í þessu öllu saman, en ég held að það sé svona farsælla fyrir okkur og lýsi því yfir og hef svo sem verið að lýsa áhyggjum öðru vettfangi yfir þessum breytingum að vinna þær þannig. Ég mun því ekki geta stutt í miður þessa bókun Bjarna þrátt fyrir að hún sé að miklu leiti byggð á orðum minns ágæta formars eins og hann er nú snjall. Ég tek undir það hins vegar að það er mjög mikilvægt að hvers fór sem breytingin verður sem er nú líklegast að sveitarstjórnarmálin fari yfir til samgönguráðuneytis að þeim málaflokki verði sýndur svo sómi að ráðuneytið fái nafn og sem það sé nafn sveitarstjórnarmálana og ég held að sé allir sammála það eitt er svo annað mál hvernig við nálgust þetta verkefni. Ég ætla ekki að hafa meira án þetta. Voruð þið laust um fundagerð Byggðaráðs? Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég þakka svo sem ágæta umræðum um málið hér. Þó hryggi mig kjarkleysi framsóknarmanna að þóra að láta skoðanar sínar í ljósi og bubbelega á þessu máli. Páll Pálsson fór hér aðeins yfir málin og það er ekki rétt að ég hefði sagt að flutningur skólana væri engunga hérna neikvæða, þetta er að horfa með mörgum augum á það, en það er upp er staðið og allt er vigt að þá tel ég hann ekki til góðs. Það hefur enda verið ágætt samstarf búnaðar háskóluna við fagráðuneyti annarra háskóla og ég legg sem bara undirstrika mikið á þess að verið góðu tengslu við atvinnum við. Og ég veg líka enn og aftur aðtykla því hvað óljóst og nánast ekkert er fjallaðum framtíðastöðu Hólaskóla í þessu frumvarpi, en bendi ég framt á það þó gert með Hvanneyri og það tekið mér ekki góð svita að það skulle ekki vera meiri stefna fyrirlega getið að menn geti ekki einu sinni sett eitthvað niður um það. Og þetta ég lít nú ekki þannig á að þessi máli sem er lokið, þetta er umfjöldun nú í þinginu og minnstu ómikil uppgefa tótt hér í sumum og hérna svo vitna aftur í Guðn Ágústsson og þá sagði hann að þetta hefur ákvörðum sem hefur verið tekin að tveim manneskjum án samráðs við alla aðra og og líkt og við kynntust í tíð síðustu ríkisstjórna. Það gæti nú voru misráðnar ákvarðanir teknar og slíkum tveggja mannaskja fundum. Þannig að ég tel þessi mál ekkert loki fyrir en að allt er komið til og einhverja breytingar eiga þeirra verða á þessu frumvarpi ára að vera samþykkt hverja sem það verða og hversu miklar. Og hérna ég vonaði til dæmis að það mun alla að vera breytt þessu nafni á ráðuneytinu. Sveitarstjórnar samgönguráðuneyti. Muni verða niðurstaðan. Svo er spurning með aðra þætti. Þannig að mér finnst að það ætti náttúrulega að koma ákveðnari tótt frá þeim sem að máli varðar hvað mest. Og það sem það virðist liggja fyrir að fulltrúar Framsóknarflokks hér í sveitarstjórn allavega treysti sig ekki til þess að standa baki sínu formanni og þingflokki í þessu máli þegar fórustu flóksins og stöðningunum skýrlega helst vera þá koma úr rauðu vinstri grænna í þetta skipti að þá geti ég gana en fært þau vonbreiði mér aðeins í bundna mál og ég vil því bóka eftirferendum um það. Ég harma að fulltrúa Framsóknarflokksins í sveitarstjórn skuli ekki hafa kjark til að standa að baki fórsformari sínum í þeirri hörðu gagnrýni sem hann hefur sett fram á áformum tilfærslu verkefnina stjórnarráðs Íslands, en með fullingi þeirra væri meirihluti fyrir því sveitarstjórn að andmæla tíðum breytingum sem varða svo mjög framtíð landbúnaðarháskólana, landgræðsluna, skógræktarinnar og tengslastra stofnana starfsmanna þeirra við landbúnaðar í landinu. Vil ég þessi sambandi vitna til ummæla Guðna Ágústssonar í Bændablaðinu 6. nóvember síðastliðinn þar sem hann segir orrétt, gæsalappir: Ef það gerist að landgræðsla og skógrækt verði flutt til umhverfisráðuneytisins og enn fremur landbúnaðarháskólarnir verða nást allir vísindamenn landbúnaðarins farnir frá landbúnaðarráðuneytinu og landbúnaðinum yfir í umhverfisráðuneytið og menntamálaráðuneytið. Og svolítið verður áfram. Það tel ég mjög alvarleg mistök og að það sé ekki hægt að koma svona fram við landbúnaðinn. Þetta er bæði skilningsleysi og óvirðing við hann. Gæðsælega lokar. Ég skaga fyrir það að formaða Framsóknarflokksins stuðning Vinstri grænna vísinni þessu máli. Og takk fyrir það.
Já, þakka þér fyrir, Bjarni Jónsson. Varst þú að býða um orðið, Sigurður? Já, gjörðu svo vel.
Seti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég veit svo sem ekki alveg hvað fulltrúar Vinstri grænna gengur til í þessu, en hann er með glott á vör og hérna vil því bara bóka hér stutt. Ég lýsi fullum stuðningi við formann Framsóknarflokks og þingflokk varandi gagnrýni þeirra á frumvarp stjórnarráð Íslands.
Já, Sigurður Árnason lokið mál sínu orðið laust. Ef ekki fleiri óska eftir að taka til máls, þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þessum er samþykktar henni gjör svolítið að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í næsta lið sem er fræðslunefnd, fundagerð fræðslunefndar frá 29. október. Og ég ætla að beðja Sigurð Arnarsson að kynna þá fundargerð. Gjörðu það svo vel, Sigurð.
Forseti, það var 29. oktober 2007 að fræðslunefnd kom saman til fundar og mætingar voru eins og þarna segir. Í fyrsta lagi var fjallað skipulag leikskólamála á Sauðárkróki sem lagði fram tillögu starfshóps skipulag leikskólamála á Sauðárkróki en þá voru fulltrúar úr leikskólanum sem að skipuðu þennan starfshóp og helstu tillögur eru að aldursskipta leikskólanemendum að þrír elstu árgangarnir verði í hinum nýja leikskóla sem fyrirhugaður er en þeir tveir yngstu á Glaðheimum einn leikskólastjóri verði yfir sameinaðri stofnun og tveir aðstoðar leikskólastjórar án deildastjórnar og alltaf nýju deildastjórar. Starfsmenn flytist með börnum á milli húsa eftir því sem nauðsyn krefur og síðan er í tillögunni fullbúið eldhúsverði í báðum húsum en ræsting keypt af. Og samþykkt fræðslunefndar var í þessu að leikskólarnir og Sauðárkróki verði sameinaðir undir eina stjórn og að nemendum verði skipt eftir aldri. Það sem voru kannski helstu rökin fyrir því að gera þetta með þessum hætti að þá verður komið í veg fyrir meting hvort menn komist inn á hinn nýja leikskóla eða hvort að börnin fari inn á þann eldri og þau fari þá öll í gegnum þennan feril og glaðheimar verði þá sett upp með yngri börnin í huga að þar verði húsbúnaðar og tæki leikföng með þeim hætti á meðan að á einum nýja leikskóla yrði þá gert ráð fyrir að börnin væri heldur eldri. Nú örlagi var tekið fyrir leikskólagjöld, fræðslunefnd samþykki lækkun á vistunagjöldum í leikskólum sem taki gildi frá með næstu áramótum. Systkina afsláttur fyrir annað barn hækki í 50% og afsláttur fyrir þriðja barn og fleiri verði 100% og þetta var staðfest í byggðarráði í dag. Þessi aukning mun líklega kosta sveitarfélagið í kringum 1600.000 krónur. Það er áætlað að afsláttargjöld í september hafi kostnaður við þau hafi verið 1450.000 en þetta hreyfist náttúrulega til eftir því hvaða fjölskyldur erum að ræða. Nú undir önnur mál í leikskólamálum að þá var rætt um svo kallað TVAF bókun í samningi leikskólagjarnara en þar var að vera að kynna fyrir nefndinni möguleika á tímabundum viðbótagreiðslum til leikskólakennara vegna ákveðina verkefna. Nú í fjórða lagi að þá verða málefni tónlistaskólan lögð fram til að frá stjórnendum að breyta skipulagi á söngdeildinni frá með næstu áramótum þannig að það verið tekið upp það skipulag sem er í hljóðfæranámi ásamt því að gjaldskrá var þau breytt sem að því nemur. Nú eins og við kannski munum eftir frá því í voru að þá var hérna gerð breyting á hljóðfæranáminu sem tók gildi núna í haust. Þetta gengur út á það fyrst og fremst að í staðin fyrir að það séu meir og minna allir í einsöngsnámi að þá byrji menn í almenni deild þar sem að fleiri eru saman í tímum en síðan verði námið meira krefjandi þegar að fram líður þegar menn eru konir búinir að taka ákveðin stig og gjaldskrár breytingin miðast við það. Nú í fimmta lagi var farið við fyrstu drög að fjárhagsáætlun og í sjötta lagi var unnið áfram í skólastefnum farið yfir endurskoð markmið sem að unnin var með á síðasta fundi skólastefnuna.
Takk fyrir Sigurður, orðið laust með þessa fundagerð. Páll, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú varðandi annan liðin vekja athygli sveitarstjórnar fulltrú á því ef að skildi hafa farið fram hjá þeim að sé ekki betur en að þarna séu akkurat komnar tillögur okkar sjálfstæðismanna eins og við lögðum til varðandi afslætti í leikskólamálum fyrir síðustu kosningar og guð láti gott að vita að það skuli nú loksins vera að fara eftir góðra manna ráðum. Mér langar aðeins ágætt í formaða fræðslunefnda til þess að spurja þig varðandi gjaldskrá breytingarnar í tónlistarskólanum. Nú hef ég ekki hjá mér tölurnar, í hverju eru þessar breytingar fólknar svona fyrir í þessu söngnámi? Getur aðeins farið kannski yfir það stuttumáli? Takk fyrir.
Takk að þið fyrir Páll, orðið er laust. Bjarni Jónsson, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það eru ekki tveir liðir sem ég vil spyrja aðeins út í. Það kom okkur fram á byggðarásfundi morgun hvað verið að tala varðandi söngnámi. En kannski spyrja nefndaformann aðeins meir út í hvað er verið að tala hér í þriðja lið. rætt fyrir bókunni samningi leikskólakennar og launanefnda sveitarfélaga og hvað sem sagt miklu leitir það eitthvað sem að hér má ræða en eru varða tímabundnar viðbótagreiðslur hvað eru að vera að tala í þessu samhengi sem þannig kemur fram í fundagerðinni. Nú varandi leikskólagjöldin að þá fögnum við því mjög ég minnst ekki grænum að sjá þau lækka og vissulega þetta kemleik því sem að sjálfstæðismennum voru lögðu upp með hérna fyrir og kringum síðustu kosningar og eftir það er en hins vegar stóðu þeir ekki að því að samþykja tillögur annars sveitarstjórnarfulltrúum að lækka þau enn frekar á kjörtímabilinu leikskólagjöldin en þar stoppuðu þeir við en þetta er samt í anda þeirra þessi hækkun sem kannski er ekki há upphæð en varðar náttúrulega þá sem að við í hluti eiga miklu og ég vil þá líka sjá því stað þá í fjárhagsáætlun sem að unnir að núna fyrir árið 2008 og þá vantalega líka í næstu 3 ára áætlun að það verið þá staði við þessa samþykkt okkar frá því í júní 2006 að leikskóla hér verið gerðir gjaldfrjálsir á kjörtímabilinu og þarna verið að stíga kannski stutt skref í þessum sískina ástallum slík og nauðsynlega og voru við lækkuðum með 20% eftir síðustu kostningar til lögu mjög hlutast og stutti ég það vel og þykilega frá en ég vil sjá okkur stíga næstu skref og áfram í þessu þannig að við tökum þetta skrefum útkjörtímabilið og því spyr ég eftir því hvort að það sé ekki þá inn í þessari vinnu sem að núna þegar við fara fram nú hefur semst þekki ekki vinnu í nefndunum eða fræðslunefndinni hvað það hefur rætt þar en semst myndi vilja sjá þetta þar inni og sem það fagnar efna þessi að vera stíga þetta skref sem þarna er stígið en ég vil líka sjá sem samt að við höldum áfram sem braut og máski er það meiningin og vonandi en ég ítreka það að við viljum sjá það gerast og ég vil bara árétta það með svo fældir í bókun Vafki skaga fyrir fagnar hækkun sískina afsláttar en leggur áherslu á að huga verði að frekari lækkun á leikskólagjöldum árun 2008 og tekið tillit til þeirra lækkunar í fjárhagsáætlun ársins og þriggja ára áætlun samanber samþykkt sveitarstjórnar frá 20. júní 2006 að leikskólar í héraðinu verði gerðir gjaldfrjálsir á kjörtímabilinu og hérna það er ágætt að ekki fá að heyra hvort að þetta sé ekki einmitt það sem meiningin að gera.
Takk að fyrir Bjarni, Sigurður gjörs vel.
Forseti, fyrst varandi annan liðin með leikskólagjöldin að þá voru að minnstakosti sjálfstæðismenn og framsóknarmenn með hækkun á sískinafslóttum inn í sinni kosningastefnuskrá fyrir kosningarna 2006. Við töluðum um það þannig að 20% lækkun leikskólagjalda væri fyrsta skrefi sem ætti að taka, sískinafslátturinn væri hér annað skref sem ætti að taka, þannig að við erum að fara þá í það núna. Vissulega þá kostar þetta sveitarfélagið ekki mjög mikla peninga, hins vegar skiptir þetta þau heimili og þar sem að þetta kemur við mjög miklu máli. Það er rétt að í júní 2006 að þá samþykkti sveitarstjórn með þorra andkvæða að það skildi stemt að því að gera leikskóla gjaldfrjálsa hér. Það verður tekið endalega tillit til þess við gerð 3 ára áætlunar. Varðandi fjárhagsáætlun næsta árs að þá hefur fræðslunefnd ekki hérna gengið frá sínum tillögum til byggðaráðs en mun gera það í þessari viku. Þannig að ég get ekki svarað því beint hér hvort að það verðum frekari lækkanir á árunum 2008 að ræða eða ekki. Varðandi þriðja liðin sem Bjarni spurði út í sem er þetta svo kallað TVAF bókun eða tímabunda viðbótagreiðslur að þá var verið að kynna þetta fyrir þá sem kom þetta frá fulltrúum leikskólans það sem var verið að kynna þessa bókun sem að væri til í þessum kjarasamningi að það væri hægt að beita þessu ef um sérstakt álag var að ræða. Það er ekki það að ræða að það hafi komið fram beiðnir eða eitthvað slíkt að beita þessu ákvæði. Það finnst að vera að segja okkur frá þessu. Og þá að fjórðaliðnum gjaldskrábreytingu tónlistaskóla, að gjaldskráin var með þeim hætti að í grunndeild var fólk að borga 62.000 krónur, í svo kallari miðdeild voru að borga 68.700 og í framhaldsnámi 74.700. Þetta var allt einkakennslu að ræða þarna, þannig að tölur sem að við erum svo aftur með núna er þá ekki alveg sambærilegar. Ef við erum að miða við að það verði að minnstakosti tveir í hverjum söngtíma, að þá eru þeir að borga 35.000 kall sem sett á ári fyrir þá þjónustu. Þannig að það mál kannski segja að það sé örlitla hækkun að ræða gagnvart þeim. Með hitt að þá er þá ekki alveg sambærilegt nám að ræða miða við það sem að var. Þannig að samanburður á þessu er svolítið erfiður. Ég veit ekki hvað hérna þetta svarar að miklu leiti því sem var spurt, en það er hægt að finna í fundagerð 11. júní síðastliðin gjaldskrá tónlistarskólans eins og hún var samþykkt þá. En þessar breytingar inn í tónlistarskólanum eru tímasetningin er náttúrulega vegna þess að annar kennarinn í tónlistarskólanum hefur sagt upp störfum hjá skólanum og menn eru að velta fyrir sér þessa dagana hvernig er hægt að koma til móts við þá nemendur sem að hafa verið við nám í tónlistarskólanum og við höfum þá ekki kennara til þess að kenna þessu ágæta fólki. Ég held að sé svo sem ekki fleira í bili en endilega bara spurðið aftur ef að það er eitthvað sem að ég hef ekki svarað.
Takk að fyrir Sigurður Páll Skjörsvöll.
Forseti, varðandi síðustu orð formanns verslunarnefndar, þá má sem sagt þá skilja þetta svo að almenn deild og áfangadeild, það geti verið hópkennsla ræða væntanlega, en aftur þessi mið og framhald sem þar séu einstaklingskennslu, það er svona þannig sé þetta hugsað í grunninn. Hvað varðar annan liðin og leikskólagjöldin, þá hef ég lýst þeirri skoðum minni að ég sjáu það fyrir mér í framtíðin. Ég veit ekki hvenær það kemur, en að leikskóli verði gjaldfrjáls og þeirri ákvörðun þegar hún kemur, þá verði það jafnframt þess gætt að það verði til rými fyrir öll leikskólabörn eða börn á aldrinum frá eins árs aldri, síðan taki við grunnskólanámið og síðan taki við fræðslu skilda upp í 18 ára aldur. Þetta er eitthvað sem að hlýtur að fara fram sem samningaferli á milli ríkis og sveitarfélaga. Ég tel að sveitarfélagin séu ekki í stakk búin til þess á þessu stigi málsins að taka að sér gjaldfrjálsan leikskóla eins og búin fram í máli Bjarna Jónssonar, fulltrúa Vinstri grætna þetta mál, nema að sveitarfélagin er ekki í stakk búin til að gera þetta nema að fá tekjustofn á móti. Og það er spurningin hvort að það samband íslenska sveitarfélaga á ekki að fara í viðræður við ríkið með það í huga að sjá sveitarfélagunum fyrir tekjustofnum til þess að það sé hægt að bjóða upp á gjaldfrjálsan leikskóla. Það gerist oft þannig að það er eins og svona að sveitarfélögin sem eru betur stæð á suðvesturhorninu, þau grípa oft til einhverra úrræða og fara að bjóða einhverra þjónustu sem kostar oft mikið fé og síðan er nánast öllum sveitarfélögum á landinu stillt upp við vegg, þau verða að ganga í fótspor þessa sem að steig fyrsta skrefi til þess að geta boðið fram svipaða þjónustu. Það er miklu farsælla að fara í samningana fyrir fram og ganga frá því að allir enda sér hnýttir en nýjasta dæmi í þessum farvegi er til dæmis eins og þegar var farið að bjóða gjald frjálst í strætisvagnana. Þetta setti svona sveitafélögin svolítið í misjafna stöðu þarna á suðvesturhorninu. En þetta er það sem ég sé fyrir mér að muni koma í íslensku samfélagi áður mjög langt um líður, að það verður bara skóli fyrir öll börn frá eins árs aldri, það verði gjaldfrjáls, það verði ekki þetta dagmömmukerfi sem foreldrar ganga logandi ljósi að leita að fóstru fyrir börnin sín ung, það verði ekki til lengur biðlistar inn á leikskóla og síðan taki við grunnskólanámið og síðan fræðsluskyldan þarna eftir. Þetta er mín draumsýn í íslenskum skólamálum á þessum tímamóti. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir, Páll. Nú eru tveir af fjórum innlöndumönnum búin að dela draumum sínum með okkur. Nú orðið er laust. Orðið er laust og funda að gera fræðslunefndar. Það er ekki fleiri sem óska eftir ég að taka til máls, þannig ég ber upp þessa fundargerð og þeir sem eru samþykkir henni gjörðu svolítið að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 2. nóvember 2007. Einar Einarsson gjörðu svolítið kynnið hana.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar 2. nóvember. Það voru 17 mál á dagskrá. Fyrsta málið var umsókn um framkvæmdaleyfi vegna breytinga hérna í höfninni og við samþykktum það. Annað málið voru nýja teikningar af breytingunum á áður samþykktum uppdráttum af hesthúsi og reiðskemmu á Hofi og Höfðaströnd og við samþykktum þær breytingar sem að höfundu teikningana gerði. Þriðji liður var vegna nautabús eða Hornkam sem er nýbýli út úr jörðinu nautabú. Það hefur verið að breyta áður samþykktum uppdráttum af húsi sem verið er að byggja þar og við samþykktum einnig þær breytingar. Í fjórðaliðnum var umsóknum breytingar á bílageymslu í Furuhlíð 8 og það hefur verið að skipta bílageymslun í tvennt sem var og samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í fimmtaliðnum sem er Kleifatún 17-21 en það liggur fyrir semst, umsókn frá Þorskahjálp um byggingu á þessum tveim lóðum 17-19 og 21-23. Það voru lagðið fram uppdrættir af þessum húsum en við frestum erindin til næsta fundar og báðum byggingafulltrú að afla frekar upplýsinga um þetta mál. Í sjötta liðnum var umsóknum byggingu á garðhúsi að Hólavegi 16 og var erindi samþykkt. Í sjöunda liðnum var nýr iðnmeistari Magnús Sigurðsson frá Víðurvöllum 6 Selfossi að biðja um leyfi til að starfa hér og það var samþykkt. Áttunda málið var erindi vegna sjálfsport Skafringubraut 29 en það er umsögnum rekstrarleyfi. Við gerum ekki allt og sendum við það. Einnig var umsögnum rekstrarleyfi vegna ferðarþjónustunar á Stóravaskarði og við gerum ekki allt og sendum við það. Það var umsóknum í tíundaliðnum er umsóknum byggingarleyfi að Ytraskorrigili, Ingimar Ingimarsson sækir um að byggja þró undir Hrossatað, var það erindi samþykkt. Í 11. liðnum eru breytingar á húsnæði að Eyrarvegi 21 en það er verið að setja glugga á austurhlið hússins ásamt því að breyta aðstöðu starfsmanna innan hús og lagði fram upprættir tengdi því. Við sendum þá til viðeigandi umsagnar aðila. Í 12. liðnum er umsóknum landskipti á jörðinni Sörba í Lýtingstaðarheppi og við samþykktum það erindi eins og það var fyrirlagt. Í 13. liðnum er einnig umsóknum landskipti að Hóli í Sæmundarhlíð og við samþykktum það eins og það var fyrirlagt. Í 14. liðnum var byggingarleyfis umsókn frá Efra Haganesi og hérna við, hvað gerðum við áttu við það samkvæmt frá við við tókum þetta mál fyrir, við verið með þetta mál áður. Ég þarf hérna að lesa í gegnum þessu, ég muni afgreiðsluna á þessu. Já, við óskum eftir að umhverfisráðuneyti veit undan þá frá 7. málsgrein greinar 4.16.2 skipulagsgerðar varðandi staðsetningu fyrir þau byggingar, en við vorum áður búin að senda þetta mál til umsagnar hjá umhverfisstofnun, en þeir höfnuðu þessari lóð vegna þess að hún var innan við 50 metra frá Haganesvíkur vegi og hérna við teljum ekkert í veginu fyrir því að fólk fá að byggja þarna á þessu svæði þó nála Haganesvíkur vegi sé, enda eins og því væntanlega vitið afar lítil umferðum það veg og þetta er jú prívat land. Þannig að við erum búin að sækja núna til umhverfisráðuneytisins eins og lögin heimila að veitt verði undan þá að frá þessu ákvæði. Í 15. liðnum vorum við að fjalla umferðamál hérna við Árskólan, en Björn Mikkelsson yfirlögregluþjónn er búin að fara niður á Árskólanum núna allmarga modna í október og skrá niður ýmsar upplýsingar varðandi umferðarmenninguna í kringum skólan á modnana og gerði hann okkur grein fyrir þeim tölum. Einnig lagði hann fram tillögur það hvernig mætti laga þarna umferðarmenninguna og það var samþykkt að kostnaði með þær tillögur og kynna þær síðan hagsmuna aðilum. Í 16. liðnum var umsóknum stækkun lóðar að Marbæli, Seilhreppi og var erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Önnur mál var erindi frá byggðaráði, það var lagt fram til kynningar frá skipulagsstofnun, bréf frá 10. október varandi aðalskipulagsgerð sveitarfélagsins og síðan var lagt fram til kynningar umsóknum staðbundna löggildingu innum með stara Kristjáns G. Hallgrímssonar. Það erindi var samþykkt. Fleira var ekki á dagskrá og fundi slitið.
Takk að fyrir Einar, orðin laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, þetta er efnis mikil fundagerð eins og oftast hjá nefndinni og talsvert átaka átt að segja á málum, sérstaklega svona í fundagerðu. Spyrja hérna út í tvo, þrjá liði, einhver leiti kemur þetta fram þarna í 14. lið hvaða forsendur eða röksemdir stofnunin hefur haft fyrir því að mæla gegn þessari byggingu og er þetta bara eitthvað staðla svar sem að þeir gera við þessar aðstæðar eða byggir át okkur meira heldur en einhverjum staðlugum vegalendum og staðsetningum. Og 15. liðurinn, það kemur fram að Björn Mikkelsson hafi komið á fund og skýrt frá athugunum sínum, en hérna ég þetta er frálega að vita ekki meira hvað kom fram í þessum athugunum Björs sem hann greindi frá fundinum og í hverju tillögunum eru fólknar sem að hann kynnti þar. Síðan 17. liður, já, önnur mál, það varðandi aðalskipulagsgerðina, ekki spyrja út í það hvernig vinna stendur við aðalskipulagi, hvort þess liggi eitthvað fyrir frekar um verkáætlanir og dagsetningar og jafnvel áætlu verklok. Þetta er búið að vera verkefni núna að tryggja sveitarstjórna komast í gegnum þetta, þannig að spurningu það alltaf stendur. Takk fyrir.
Takk að fyrir Bjarni, orðið er laust. Nú ef ekki fleiri alltaf að taka til mál þá gerir það fyrir eina vilji koma hér upp, hversu leinar.
Já, ef ég fer aðeins inn á þess að því, ef ég hef gripið þarna sem að Bjarni var að velta fyrir sér, þá var það fyrst varðandi 14. liðin, en eins og fram kemur í hérna textanum í fundagerðinni að þá sem sagt að ég les beint upp fundargerð, þá staðsetning frístundahúsin samræmist ekki 7. málsgrein 4.16.2 annar, ég kann ekki að lesa þessin 4.16. annari grein skipulagsreglugerðar númer 400 frá 1998 þar sem segir að við deiliskipulag svæða utan þéttbýli skuli þess gætt að ekki sé byggt nær stofn og tengi vegum en 100 metrum og ekki nær öðrum þjóðvegum og almennum vegum en 50 metrum. Haganesvíkuvegur númer 788 er flokkað sem tengi vegur. Sest með öðrum orðum að í þessum lögum sem eru sett þarna 1998 er ákvæði sem bannar húsbyggingar í dreifbýli nær vegum en þessi metra þarna segja til um og hérna maður getur spurt sig að af hverju er þetta fyrst að dunka upp núna og það er kannski stóra spurningin í þess þetta er búið að vera í lögum um 10 ár en allt í einu núna á þessu ári er farið að stoppa byggingar hérna við höfum margar byggingar hér um allt dreifbýli Skagafjarðar þar sem að það verið leyft að byggja hérna með til þessi veginu fyrir fram í Varmahlíð og ég bara þannig ekki að leggja sko hús byggingafulltrúans að það stendur innan við 100 metra frá hérna Varmahlíðabraut og fleiri byggingar allan fjörð. Eina skýringin sem að við höfum fengið við því að skipulagsstofnun er fann að beita þessu, þetta er núna hvað þriðja eða fjórða máli sem að er hafna okkur á hérna, það er líka fram á Steinstöðum, er svo að það kom inn nýr starfsmaður og hann tekur bara lögin eins og þau eru og svarar samkvæmt þeim en hinga til hafa menn lítið í gegnum fingur sér með þetta málið sem að við sendum varðandi fyrir hann hérna Helga varðandi aðstöðubygginguna við Steinstæði að það er komin undan þá frá umhverfisráðuneytinu til að byggja það og ég á vona því umhverfisráðuneyti gefi líka undan þá fyrir þetta þetta eru engin rök fyrir því að vera hafna mönnum að byggja innan við 100 metra til dæmis frá Haganesvíkur vegi hvað ætli keiri 10 bílar venna veg á dag og hérna þessi lagasetning er alveg ótrúleg í rauninu og mjög skrítið að þetta skuli hafa verið sett fyrir 10 árum og aldrei fengið neina umfjöllun síðan. Svo spurði fulltrúi Vinstri grænna um aðalskipulagið og staðan á aðalskipulaginu er sú að við sem sitjum í skipulagsbyggingarnefnd fórum öll hér söður fyrir einhverjum 2 vikum síðan cirka eða 3 áttum fund með skipulagsstofnun og Páli Sófanni sinni um næstu skref varðandi gerð aðalskipulagsins og hérna fengum svona yfirlit um það og í framhaldi af því var Páll Sófannesson sem hefur unnið að þessu aðalskipulagi ásamt Árna Ragnarssyni var hann beðinn um að hérna að taka svolítið svona saman um þá þætti sem hann kæmi að við gerð þess núna á næstunni og við erum síðan að fara núna í beinu framhaldi að því á fullt með það að vinna þetta aðalskipulag og stefnum á að vera búin með það mitt næsta ár. Ég held að þetta hafi verið þessi spurningum var fleir. Já, við Bjössi Mikk. Bjössi Mikk fór niður á hérna Ránarstíg og Freyjugötu og tók út umferðarmenningu foreldra á Sauðárkróki og hérna komst að því að hún var mismikil. Langstærstu hluti krakkana sem kom í skólan er keyrður í skólan. Nokkrir koma gangandi og en ótrúlega stórt hlutfall, ég er ekki með tölutna með mér því miður sem hann tók niður þetta, en ótrúlega stórt hlutfall að krökkunum kom akandi og þetta gerist á örfáum mínútum áður skólinn byrjar og það var mjög misjátt hvernig foreldrar hleyptu krökkunum út úr bílónum og hann var nú að fór nú hann á milli bíla og var að byggja fólk að hérna hleypa ekki börnunum út hvar sem var. Þannig að það var svona partur af vandamálinu kannski hvernig foreldrar stoppuðu á götunni og hvar þið litu krakkana fara út. En eftir stendur hins vegar að aðstaðan þarna, hvorki á Ránastígnum eða Freyjugötunni, telst vera nægjanlega góð fyrir þessa sem koma akademi börnin í skólan, og því hefur hann lagt til að það er sett þrenging á Ránastígin, og svo er verið að skoða möguleikan á þrengingu á Freyjugötuna vestan við árskólan, eða að gera útskot út úr Freyjugötunni sem kæmi þá inn í lóðina vestan við skólan, þannig að það gætu lagt kannski 2-3 bílar á eftir hver öðrum þar og hleyft börnunum út, þannig færi þá bindin og gangstétt inn að vestan við skólan. Það er verið að kostnaða með þessa tölur hérna hjá þeim á tæknideildinni, og ég á ekki vona öðru en að það verið farið í annarkvort þrengingar á báðum stöðum eða þrengingar á Ránarstígnum og þá útskot við Freyjugötuna, eftir í hvernig þessa tölur liggja og eftir í hvað hagsmunar aðilar segja, það er að segja fulltrúar foreldra og fulltrúar skólans þegar við tölum við þá þessi mál.
Takk að þið fyrir, Einar. Forseti Óskar eftir að fá að segja nokkur orð. Ég vil nú bara lýsa ánægjum minni með að þessi hreyfing er komin á þetta mál. Þetta er búið að vera í umræðinu þurfa langa tíma, að það þurfa að bæta úr þessum umferðarmálum við skólan. Ég sjálfur fer nánast hverju morgni þarna niðrétti með mína drengi og skilaðum þarna í skólan, og það var að segjast eins og er að þetta er mjög ofta tíðum, sérstaklega þegar er farið að skyggja mjög, að þá er þetta nú býstna varasamt hvernig umhverju þarna er, og þrátt fyrir góðan vilja starfsmanna skólans að standa úti og reyna að vaka yfir því þegar börnin hlaupið í götuna, þá er það nú ekki á það starfsfólk leggjandi að finna til ábyrðar með þeim hætti, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við leysum úr þessu strax á næsta ári, og ég mér hlakka til að sjá þar tillögur sem að nefndin mun leggja fram. En öðru leyti orðið laust um fundagerðina. Og það er engin sem að óskar eftir því að fá taka til máls, þannig að þá ber ég þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir henni gjósa að gefa merki, og hún er samþykkt samhljóða. Sigur Árnason óskar bókaðan að taka ekki þátt í afgreiðslu liða nr. 16. Það var augljósum ástæðum. Þá er komið að seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, hún er frá 18. nóvember 2007, einar sem kynni hann að gjörs vel inn.
Já, forseti ágættu sveitarfulltrúar. Það var einungis eitt mál á dagskrá 15. nóvember hjá okkur, og það var fjárhagsáætlun, og skipulags- og byggingarfulltrúi lagði fram sem sagt fyrstu drög að þessar áætlun, og við fórum yfir ítarlega yfir alla hennar liði og samþykktum síðan að vísa þessu til afgreiðslu byggðarráðs. En ég kannski að það fer ekki að fara neitt dýpra ofan í þetta nefnir spyrji, þetta er til fyrstu umræðu, og það eru breytingarnar hérna á sviðunum sem að hafa áhrif á kostnaðina milli ára, og svo erum við að leita okkur að skipulags- og byggingafræði, skipulagsfræðingi eins og við vitið, til þess að koma til starfa hjá sveitarfélaginu, þannig að það er einnig gert ráð fyrir því í þessar áætlun að hann myndi finnast og vera við störf á næsta ári. Það skýrir þessa hækkun sem að staðstum hluta þessa hækkun sem er á milli árana, er að bera það saman.
Takk að þið fyrir, Einar. Orðið laust um þessa fundargerð, og það er enginn sem að kveðu sér hljóðs, þannig að þá byrja fundargerðin upp til samþykktar. Þeir sem er samþykkir henni gjör hörgjöf merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 31. október síðastliðnum. Þórdís Vilbjörnsdóttir kynni hana, gjörs vel.
Forseti, góðir fulltrúar. Á þessum fundi umhverfis- og samgöngunefndar frá 31. október voru málefni Sauðárkrókshafnar fyrst á dagskránni, og fyrsta afgreiðslan sneri að verksamningi milli Skagafjarðarhafna og Björgunar um dýpkun í höfninu sem er fyrirhuguð eins og þið vitið, og þarna var komin samningur sem hljómaðar upp á 19.312.000 og við eigum 25% af því að þurfum borga það og nefndin samþykkti þennan samning. Þetta er sem sagt siglingastofnun sem að hafið með þennan þetta útboð og samningin að gera. Nú það var líka verið að fjalla niðurstöður sem að þá lágu fyrir úr líkantilraununum og ég hélt nú að loka skýrslan yrði nú komin en eftir því sem best veit er hún það ekki og það er eiginlega hefur verið aldrei skemmtilegt að fylgjast með því hversu erfitt þeir hafa átt með þegar að taka líkanið burtu vegna þess að þessi höfn hefur valdið miklum heilabrotum og þeir hafa hérna, þeim finnst hún á margan hátt afar athyglisvert rannsóknarefni en ég held að nú sé nú búið að hleypa vatninu út. Önnur afgreiðslan þá var verið að leggja fram útboðs- og verklýsingu frá siglingastofnun vegna byggingar fyrir stöðgarðs og þetta er efni sem við ætlum að nýta til landfyllinga og áætlaður kostnaður var og er 10 milljónir og þetta er alfari kostnaður hafnarinnar og þetta er sem sagt byggðar á samþykkti svo á sínu fundi byggingu garðsins og þetta kemur nú fyrir hérna í næstu fundagerð. Síðan var rætt um sorpmálin og sorphirðu og það er breytingar sem að er í vændum og við erum nú að skoða gjaldskrármál vegna þessa málaflokks því að við það er að vissulega verður þetta okkur dýra heldur en það hefur verið og svo var nú ætlunin að við færum austur og fljótsal séra núna í kvöld og erum þar á morgun og fengjum fræðslu heimamanna í þessu því að svona eftir því sem ég best veit hafa þeir verið að gera ýmsa áhuga að vera hluti sem að gætu henda okkur en sem sagt það svo áhlun gekk ekki upp. Við samþyktum drögum að reglugerðum lögreglusamþyktir, nefndi samþykkt það fyrir sitt leiti og að lokum var verið að segja frá ráðstefnu Fenor endurnýtingu og flokkun úrgang sem var svo haldin hérna í síðustu viku.
Takk að fyrir Þórdís. Orðið er laust þessa fundagerð. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, bara aðeins varðandi þriðja liðin er að hérna verið að ræða um breytingar á fyrirsjáanlega breytingar á sorphirðun og gjald töku fyrir það að þetta er mjög vandasamt verk og ég bara hvet nefndina til þess að fara mjög vel orðin í sauman á þessu máli öllu og vanda til verka þegar lagt eru á stað upphaflega. Það er afar mikilvægt að vel til takist í upphafi. Það er að verða hjá okkur alveg gríðarlega breytinga til batnaðar í sorpmálum hérna í héraði og það þarf líka náttúrulega að skoða það von í kjölin sko, hversu mikið sveitarsjóður á að bera af þessum kostnaði sem að þessu fylgir eða hvort að þetta á að meira að minna leiti að fara yfir á þá sem að skulum segja búa sorpi til. Ég man að þetta var til umræðu hér fyrir ári síðan eða það bil að það væri kannski óeðlilega hátt hlutfall sem féll á sveitarsjóð að því og gjaldskráin væri kannski í lægri kantinum allavega en þetta er náttúrulega breytist það mikið og verður miklu flóknara kerfi núna þegar að verður farið að flokka þetta eins og gert hefur verið. Bara ekki athygli á þessu, takk fyrir.
Takk fyrir þetta Páll. Þórdís, gjöra svo vel.
Forseti, já, það er alveg rétt það sem að Páll var að segja hér á en þetta er mjög vandasamt og mikið verk og það er nú búið að leggja í töluverða vinnu við að afla gagna vegna þess að við erum auðvitað ekki að finna upp hjóli í þessu en sveitarfélögin hafa verið að fara daldið mismunandi leiðir í þessu og ég veit það ekki síst eftir þessa ráðstefnu sem var hér í síðustu viku að það er töluvert mikið horft hingað og menn ætla fylgjast náu með því sem að við erum að gera í þessu málum, þannig að við gerum okkur vel grein fyrir því að við þurfum að vanda okkur. Og varandi kostnaðin, þá hefur það náttúrulega verið vitað að það er svo fjarri því að íbúar hafa verið að borga raunkostnaðin eins og málum hefur verið háttað hjá okkur, og það er náttúrulega eitt sem að þarf að skoða, og hefur oft verið rætt að eðlilegt er náttúrulega að þeir sem að njóta og nýta þjónustuna að þeir beri raunkostnaðin af því. En þetta er ansi mikið að gerast í einu í raun og hjá okkur hér, að nú er jarðgerðin farin formlega á stað og svo tekur þessi flokkunar stöð til starfa innan tíðar. Nú er húsið allavega komið upp, það var lengi beðið eftir því, þannig að það styttist alltaf. Þannig að við erum að stökkva, við getum sagt, ansi stórt skref eða stökk í einu.
Takk fyrir, Þórdís. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fyrsta liðin. Ég átti þess kost og samt klærum að sjá þetta líka og hvernig það virkaði á höfninni. Og þetta var mikið og vanda verk og hérna, þannig að þarna voru talsvert sterkar röksemdi fyrir því hvernig mætt væri með því að væri farið í þessa framkvæmdir, en það hefur verið svo sem alls konar hugmyndir um það hvað best væri í þessu. Og hérna, það er ágætt að þetta liggur fyrir. Nú varandi þriðja og fimmta lið, við erum ekki, er það á aðilir að Fenor hér og stendur eitthvað til í að breyta því og kannski fá það fram. Nú, og þessi ráðstefna sem var haldið saman að allavega suma okkur koma, það hefði verið mjög gagnlegt að boða fleiri sem að þessu koma, nefndafólk og sveitarstjórnarfólk, þó að þetta væri svo sem ráðstefna á vegum annara þessa félagskapar, þá hefði við haft gagn og gott að því í ljós þessum framöndin er að fá tækifæri til að kynna þessu betur, svo þarf að til umræðu. Og við kemum að þriðja liðnum, það er þessi sem vinnum þá framöndan, hvernig eigi að fara í þetta með þessa auknu sorpvinnslu. Og þetta er alltaf gríðilega breytingar sem kom fyrir fram hjá formönnum að fara út í þetta átak, og þetta er spurningum kostnaður sem kom fram hjá Páli, og einhver mótframlega er sumi tilvikum eða vinnslugjöld, en það dýr ekki til. Og ég velti það fyrir hvernig það er, þurfum við ekki að og kannski að það komið á stað að undirbúa heilmikið fræðislu átak reynlega fyrir fólk á öllum aldri, og þetta mun ekki ganga upp nema fólk verið jákvætt fyrir þessu. Þannig að það er svona sérstaklega eftir þennan kostahöldið þá verið fólk trektar yfir því, og eins ef finnst það verið mikið fyrirhöfn. Og þá spyr ég sko hvort að það hefur verið þessi hugmyndin að reyna að taka allt hér að breyna áhlaup eða taka ákveðin svæði fyrir og pröfi keyra ákveðin hluti þá í smari skala og geta þá séð svona hvernig hlutin er að ganga eða reynast. Og það er náttúrulega auðvitað að taka svona svæði eins og Varmahlíð, Hóla eða eitthvað slíkt, frekar heldur en að vera með allt undir í hérna allhug. Hverfi hérna á Sauðárkróki, ég veit ekki hvernig það hefur hugsað þetta. Þegar það verið svo ofsal erfitt að koma upp eitthvað vandamál að eiga við ef allt hér eða er undir. Svona, þið er sátt búin að spöklaur að tala sétt í þessu, en hérna, ég velti þessu fyrir mér.
Takk fyrir þetta, Bjarni. Guðmundur hefur orðið.
forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langaði til þess að koma hérna vegna þess fyrst sem að hérna Jónsson myndist ávarandi ráðstefnu Fenur að það hefur verið rétt að það verið gott að fleiri hefði aðkoma að þeirri ráðstefnu. Þessi ráðstefna var náttúrulega ekkert á okkar vegum og aðkoma okkar var raunni þeim dúr að hérna Gunnar Bragi var beðin að verða þar fundarstjóri og hérna ég var beðin að halda þar erindi. En varandi spurningum það hvort við eftir maður að aðlera að þessum samtökum að þá tel ég ekkit úr vegi að við skoðum þann möguleika því að mér sýnist þarna að vera áhugaverð samtök á ferðinu og ekki með kostnarsamt fyrir okkur að taka þátt í því og fylgjast með þessu starfi og vera meira inn í því. En við varandi ráðstefna þá erum eins og hverunir ráðstefna sem ég hef haldin sem að við komum ekki að með öðrum hætti en þessum. Nú hér hefur verið umræðum sorpfyrirgjöldin og það verður nú segist eins og er að við erum að innheimta mjög lág sorpfyrirgjöld hér á okkar sveitarfélagi svona samanborið við það sem að gerust orðið víðast hvar í dag og það skýrist náttúrulega fyrst og fremst af því að við höfum verið með ákveðlega ódýra sorpfyrði, við erum með frekar ódýrt svæði sem að við höfum verið að urða í og þetta er náttúrulega það fyrir síðan að þetta verður meiri kostnað við þetta í framtíðinni og hillur undir það sem betur þeir raunverulega því að þetta er að fara að verða svona með meira vansamandi hætt en kannski verið hefur. Við erum að fara út í og við erum langt komin og það var mjög ánægjulegt á þessari ráðstefnu og vera með þessu fólki hérna að það kemur að ljósa eða það er alveg augljóst að við erum komin mjög framarlega með þennan þátt hjá okkur og það þróun sem er að verða hjónum hjá okkur með jarðgerðinni og þessari flokkun og en ég sé að með þessum breytingum sem framöndan eru þá verði ekki hjá því komist að hækka sorpfyrirgjöld eitthvað hér hjá okkur á næstu árum og hérna það held ég sé bara það er þróunin annar staðar og ég býst að það verði að vera þróunin hjá okkur líka og sveitarfélög víða hafa verið að skipta þessu gjaldi upp og innheimta svokallað sorphirðugjald sem að þetta er þá að veita afslátt af eftir ákveðnum leikreglum gagnvart íbúunum þegar að kemur að frekar flokkun og hins vegar svokallað sorpeyðingagjald sem að tekur þá þáttöku íbúana í því að koma sorpinu fyrir lóa. Nú það er rætt hér verkefni, tilraunaverkefni og varandi flokkun og fleira og mér ég tel að það sé mjög skoðanavert að fara út í það að taka ákveðin svæði í sveitarfélaginu og hérna taka þau svona fyrir sérstaklega og hleypa stað verkefni í frekari flokkun og svona umhverfið með sorpinu og svona heima jarðgerð og fleira. Ég tel það mjög athugandi en jafnframt að það sé bara unnið hratt að því í sveitarfélaginu öllu þegar að flokka verður til að hraða því verkefni að koma á flokkun í öllu sveitarfélaginu og reyna að vera áfram framarlega á því svið eins og við erum stera í dag. Takk.
Takk að fyrir Guðmundur. Þórdís, gjörs vel.
Forseti og góði fulltrúar, varandi fyrirspurnars Bjarna um fræðslu og kynningu á þessu, þá er það alveg hárrétt að það þarf að fara fram mikil kynning og fræðsla til fólks og það er nú eitt af því sem við höfum verið að kynna okkur hvernig menn hafa borið sig að og hvað hefur heppnast vel í því. Við gerum okkur grein fyrir því að þetta er ekki verk sem verður unnið á einum degi. Varandi það hversu snarlega við ætlum að svífa í þetta, að þá held ég að það sé nú samdám á álit nefndarinnar að næsta ár verði nú svona aðlögunar ár. Ég hef ekki sjálf ekki trú því að því að skella öllum fyrirðinum í þetta 1, 2, 3 heldur að byrja á svona afmörkuðu svæði, hvort sem það er hverfi hér eða Hólastaður, Varmahlíð eða hvernig sem það verður. Það er ekki, við erum ekki komið svo langt í umræðinu en ég held að skipti miklu máli að fólk fái svo
svolítinn aðlögunartíma og fái mikla fræðslu. Þannig getum við, held ég, best unnið þetta mál.
Þakkaði fyrir þetta, Þórdís, orðið laust. Og ef enginn óskar eftir að taka til máls, þá berum við þessa fundagerð upp til samþykktar. Og þeir sem eru samþykkt reyningi og svolítið gefa merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 9. nóvember. Þórdís, kynni hana að gjöra svo vel.
Forseti og góðu fulltrúar, enn var það Sauðárkrókshöfn sem var fyrst á dagskrá hjá okkur og þar var verið að fara yfir tilboð sem bárust í fyrirstöðugarðin. Það voru sem sagt fjögur fyrirtæki sem fengu útboðsgögn og þrjú þeirra sendu tilboð. Tilboð frá Norðurtaki var 7.446.500. Steypustöð Skagafjörðar bauð 8.931.000 og Víðimilsbræður EHF bauður 6.264.000 og kostnaráætlun sem verkkaupans var 9.560.000. Nefndin samþykkti að taka tilboði Víðimilsbræðra og ganga til samninga við þá og þeirra tilboð var sem sagt 65,56% af kostnaráætlun og við vísuðum þessu til byggðarás. Það er trúlega verið nóg að vísa þessu til hérna sveitarstjórnar af því að byggðara var búið að samþykkja hérna framkvæmdina sem slíka. Í öðru lagi fjölluðum við ósk náttúrustofum að kynna Ramsarverkefnið og sú kynning fór fram í gær og í þriðja lagi var rætt um bréf frá náttúrustofu Norðurlands vestra. Það snýr að endurheimt votlendis í Skagafirði vegna hringvegar Norðurdal og Héðinsfjarðar gangnana og það er nú þannig að vegagerðin er skylt að hérna finna landsvæði til endurheimtunar votlendi þegar að farið er í svona framkvæmdir eins og standa yfir og það þeir vilja sem sagt endurheimta 12-15 hektara votlendi Skagafirði. Þar eru 5 hektara vegna hringvegarins í Norðurdalum og 7-8 hektarar vegna gangnana og beini þeirra til okkar snýri raun og veru að því að hér verði fundi landsvæði og við ætlum að fá Þorstein Sæmundsson til viðræðina og sem sagt bara fara yfir þessi mál með okkur. Og fjórðalagi var greint frá Fenúr ástefnunni sem var hér í síðustu viku og í fimmtalagi vorum við með drög af fjárhagsáætlun og svo vinna heldur áfram núna í þessari viku.
Þakkaði fyrir, Þórdís, orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég hérna til að spyrja aðeins meira út í þriðliðin með endurheimt á votlendi. Það kom hér fram í kynningu hvað við varum að tala mikið landsvæða landsbyldur og þannig reyndar það er að tala Norðurdal og svo göngin. Liggja nú þegar fyrir eða hafa verið reyfað eitthvað hugmyndur hvaða svæði eru verið að tala eða hvernig myndi örum leiti vera staðið að þessu verkefni? Ég hef komið að báðum þessum verkefnum tengslu við umhverfismat framkvæmd og slíkt en við verðum forutan að vita hvernig menn sjá fyrir sér að þá að fara í þessu endurheimt og
hvort eitthvað liggi meira fyrir eða hvort að það býði þá þessa funda sem hefa nefndur með náttúrstofu.
Takk að fyrir þetta, Bjarni. Þórdís, gjöra svo vel.
Forseti, varðandi þessa fyrirspurn að þá veit ég til þess að menn hafa hugmyndur ákveðin svæði, en ég tel ekki rétt að nefna þau núna vegna þess að þessi svæði, þetta náttúrulega er alfarið landeiganda. Ef að hérna, sveitafélagið á ekki landið, þá er þetta náttúrulega engungur landeiganda, og ég veit ekki hversu langt þær viðræður komnar, þannig að en menn hafa ákveðin svæði í huga, ég veit það.
Takk að fyrir, Þórdís. Orðu laust um þessa fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Það er enginn sem óskuði eftir í takti máls og þá berið þessa fundagerð upp. Þeir sem eru samþykkir henni gjöra svolítið að merki. Hún er samþykkt samhljóða. Nú þá höfum við lokið fyrsta dagskráliðnum og annar liðurinn eru fundagerð laga fram til kynningar og ég gef orðu laust um þessa fundagerð sem hér liggja fram til kynningar. Bjarni Jónsson, gjöra svo vel.
Já, geti forseti og sveiti svona fulltrúar. Við spyrja aðeins út í ef einhver getur svarað varðandi fundagerð Skagafjarðarvetna frá 2009.10.5. lið þar sem segir að samþykkt hafi verið að Sundlaugar Skagafjörður greiði 10% af gjaldskrá en önnur íþróttamannvirki greiði 50% af gjaldskrá frá og með næstu áramótum. Spyrja ef einhver getur svarað því í hverju fela þessar breytingar og hvað upp það er að vera að tala í þessu sambandi. Og hérna sem hvað þetta þýðir þá gagnvart þeim rekstur af þeim sundlugum sem eiga í hlut eða það var þetta upplýsa það. Og síðan varðandi fundagerð stjórnar SSMAP, ég sé þar undir önnur máli að þriðja lið að það hafi komið bréf frá samgönguráðuneytinu þar sem að framkoma svör ráðuneytisins við ályktunum og tillögum síðasta ársþings okkar samtaka hér á Norðurlandi vestra og með þetta fórum við að vita ekki kannski að vera farið yfir það hér í hverju svörum fólki en að fulltrúar okkar í stjórninni sæti þess að þau bæru sveitarstjórnar fulltrúum að hérna þess að fróðlegt að vita hvernig svör og hljóngur þess að tillögur að fengið. Takk.
Já, þakka þér fyrir, Bjarni. Orðið er ennþá laust um þessar fundargerðir. Páll, gjöra svo vel, þarf að reyna að skýra þetta eitthvað.
Forseti, það skal taka skýrt fram að ég er ekki sérstakur talsmaður stjórnar Skagafjarðarvetna þó ég sit í stjórninni sem slíkur og hérna get kannski skýrt eitthvað í þessu sambandi en það varðandi þannig 15 liðin í síðasta stjórnarfundi þá er það þannig að íþrótta mannvirki hafi verið að greiða að það hafi verið misvísandi það hafi verið að greiða aðeins hluta af gjaldskránni. Völlurinn hér á Sauðárkróki hefur verið reiknaður held ég 100% og það lá fyrir ósk það að taka það þá hérna gjaldheimtu til skoðunar og stjórnin fór onn í sveiman á þessu dæmi öllu og komst að þessari niðurstöðu að það væri svona það væri framlag Skagafjarðarvetna til samfélagsins að leggja til ódýrt vatni í sundstaðina og allar sundlegar héraðsins. Það talaði það, allar sundlaugar hér í héraðinu sem nýta vatn frá Skagafjarðarveitum og síðan að flokka öll önnur íþróttamannvirki í 50% flokkin. Ég hef ekki tölulegar útreikninga á þessum hvað þetta felur í sér. Ég ráman samtíð að þetta er ekki veruleg breyting, sumt lækkar og sumt hækkar í staðinn, þannig að það munar mest um afsláttin af gjaldinu sem að lagt er á íþróttavöllin á Sauðárkróki, en á móti koma hækkanir á einhverjum mannvirkjum í staðinn. Ég þori ekki að fara með hérna tölulegar staðrendir í þessu og þessu í málsins. Ég veit ekki hvort þetta svarar einhverju um þessi mál. Ég held ég láti þetta næja.
Þakka þér fyrir, Páll. Orðið laust um þessa fundargerðir. Nú ef engin kveðast hljóðs að þá segjum við þessum fundi lokið og hlýðum á fundargerð.